Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Tako kot pred tednom dni, tudi tokratna rubrika nastaja v sklopu naravne dediščine. Z menoj pa je gospod Franc Erjavšek. Lep pozdrav.
Dobar dan želim.
Sva na višini 1660, pa še nekaj metrov, če se ne motim.
1666 metrov.
Toliko je visoka, velika planina. Nam lahko poveste, zakaj jo umeščamo med naravno dediščino? Zakaj je nekaj posebnega na ozemlju naše domovine?
Planina je po zimi v glavnem v smučanju, poleti je pa planšarija. Ma pa velika planina, ko pase, ima okoli 350 glav živine, pesterjev je manj, ko ima tudi kakšen pester po dvoje, troje kmetov in imamo tudi muzej, ko je že res pleskarjev muzej, ki je zelo obiskan poleti, po zimi je zaprt, ker je to koča v glavnem toliko zamedena in snegem, ker ni vbenega, da bi ga odmetal. Ne? Ja. In to je poleti veliko več ljudi, kot pa po zimi.
Zdaj se pogovarjava, ko še obratujejo sedežnice, ko je tudi snega še dovolj. Koliko ga mora zapasti na veliki planini, da se lahko prosto smučajo ljudje?
Na planini mora pasti vsaj meter snega, da je prosto smučanje po vsej planini. Ne? In to veliko je zdaj bordarjev, ki se vozijo bolj po cevcu in mora biti najmanj meter snega, da se to lahko dogaja.
No, tudi vi ste povezani zimsko idilo tudi na veliki planini, skrbite za te male otročičke, za tiste prve smučarje, ki se šele učijo te veščine. Kako vam je tule iz dneva v dan? Prihajate zelo zgodaj in potem odhajate pozno popovdne domov?
Jaz sem iz Tahovice doma in vsak jutr pridem gor v 8, zvečer do 5 sem tu. Sem pa na vlečnici Jurčku, ki imam delo z otrokom in sem zelo vesel, pa tudi otroci imajo mene zelo radi, ker jim ponudim še kakšne bombončke pa kaj tazga in sploh sprašujejo, če mi ni, kje pa je stric, ki ima bombone.
Pa vam ni tule dolg čas lepanje, verjetno ta narava, ta naravna okolica. Kaj tu doživljate, zakaj vam je to všeč?
Jaz sem tle, kot majhen sem že pasil na planin krave in jaz sem v planini skoraj doma. Meni je planina pri srcu to, da sem bolan, če mi ni tle gor. Ja, to je že od otroštva. Zdaj sem pa že v pokoj, pa imam še zmeri tako želco, da ne morem zapustiti, pa ne morem.
Včasih je bila tale planina kakšna? Se je v čem razlikovala, če je primerjava z današnjo recimo podobo planine?
Ja, je pa včasih, ko še ni bilo te žičnice, smo vse hodili peš gor, veliko največ je šlo na Primoža gor, breku na Podkrajnika, na Jurčka so rekli, pa tle iz Kamniške Bistrice ven na Dolski graben, pa na gor na Konjsko planino, pa naprej na Veliko. In zdaj je to žičnica, to je bolj malo upadve peš, ampak ponovno se pa je spet, da zelo veliko hodijo peš od vseh strani, tako da je malo razlike od včasih, kot pa zdaj. Ne? Dej, vsak je kar na hitre tle gor, se zapele, pa je že tleta. Ne?
Vi se tudi dobro spominjate, kako je bilo, ko je začela voziti sem gor tudi gondola na veliko planino. Kakšno zgodbico z tistih časov, ko se je to postavljalo, kako je bilo veličastno verjetno za ljudi takrat?
Jaz kot vajenc sem bil prigraditelj 61. leta in sem bil 3 leta tle, ko se je žičnica gradila. In to sem bil skos tle na Šimnovcu, sem delal samo do 12, ko sem vsak jutr prinesel iz planine dol, ker sem bil gor pri očetu, ki je pasil, sem prinesel po 20 litrov mleka za ljudi. In sem zato bil oproščen 2 ure, sem bil prost, sem šel pa v 12 že domov, popolne sem pa pomagal, ko so se gor gradile te vikend hišce in sem še tam pomagal, pa je padel kakšen dinarček.
No, nekaj posebnega je zagotovo zdaj spomladjo, ko bo sneg skopnel, življenje pastirjev, tukajšnje planšarije. Kakšen utrinek iz njihovega življenja? Razvili so prav, lahko rečeva, kar nek svoj vrste način življenja, ti pastirji, planšarji.
Planšarji, ja. Planšarji planino zapustijo jesen, ko živino odženejo, to je sredi septembra. Potem pa spomladi začnejo, ko je prva tlaka maja meseca, da se popravijo ograje, ker je to nujno potrebno, da živina ne uhaja v nevarne vrtače, pa kaj ta za to se mora zdaj zrihtati pa zagraditi. No, pol je pa pastir pa od 12. junija pa kje do sred septembra so pastiri gor, ne. Pol je pa bajtarsko društvo, ki imajo bajtarje koče v najem od pastirjev. In to je pol mal pa spet do 4. oktobra, ki je bajtarski holaš, se pa spet ključ predaja, pastir bajtarjem preda ključ.
Tudi vi imate, vidim, da neko posebno značko, bajtarska značka, ja, Velika planina 1666 metrov visoko. Kakšen je simbol tele značke? Zakaj ste jo dobili?
To značke dobemo za prvič moraš biti za eno leto, da dobiš značko. Pol pa vsake 10 let dobiš značko. Ta prva je navadna značka, potem je srebrna, zlata, pol je pa še ta...
Posebej žlahtna.
Posebej žlahtna.
Se ji vidi verjetno, da za njo se pa treba res potruditi in biti zelo zvest Veliki planini.
Pa moraš biti zvest, pa kaj narediti tudi za to. Se postavljajo kakšne smerokazi, pa smerne poti, ki je megla, da se človek ne zgubi turist, ne. V megli je bolj, da se ustavi v koči, da ne gre naprej, ker se enostavno zgubi, pol je pa obvezna tako kakšna reševalna akcija ali kar druga podobnega, ne.
Tovrstnih primerov je precej, če grejo ljudje tudi v megli pa v slabih vremenskih razmerah na planino.
Ja, teh primerov je kar precej, ker jim ni znano in to je pol hdo, da je pa veter pa megla, pol pa še sprot zameta stopine, kude se človek ne znajde, kje je, enostavno ne.
No, zdaj sva znova pri snežnih razmerah. Kakšno opremo ste pa vi imeli včasih, ko ste smučali? Rekli ste, prvo otroška leta, prvo znanje smučanja ste usvajali prav na Veliki planini. Kakšna je bila ta vaša oprema?
Naša oprema je bila otroška, navadni gojzdarji, volneni štumfi, čevli gojzdarji, doma narejeni, jopca, pa suknič, ni bo bunt takih, kot so zdaj. Pa kapa, to je bilo vse.
Je bil otrok zelo zadovoljen.
Zadovoljne bolj, kot verjetno zdaj.
Poveva tudi, da ste vi nasploh ljubitelj planin, hoje, te zdrave rekreacije. Vsako jutro greste že pred svitom, smo slišali, ja, na Primoža rečete.
Imam pa to tradicijo, da hodim vsako jutro, pridem grem na planino, na svet Primož, hodim 2 ure domov, pridem grem še spat, pol pa naprej pa na planino.
Odkot ta vztrajnost? To vas usrečuje, to vam kaj daje?
Ta vztrajnost je pa, se gre tudi do največ zaradi zdravja. Poležavenje, to je najslabi, kar je, hoja pa nekaj pomen človeku zdravja.
Če skleneva z največjo značilnostjo Velike planine planšarskimi bajtami, ste rekli tudi muzej, je to tam v planšarski vasi?
Muzej je v planšarskem naselju, ja, ker noter ima še ognišče, pograde, ima vse starinske posode, ki so v njemu delali sir, pa so delali trniče, to ni kjer skoraj. So pastirje tudi cokle delali, ima svojo uniformo, planšarski plašč, klobuk, štumfe, cokle, palco, roh, torbo. Roh pomeni zato, če se kjer zgubi, da potrobi, da se oglasijo, da se najdejo, kje je kjer.
Neka posebnost planine je tudi, da nima vode, svoje pitne vode in temu primerno so se seveda ti bajtarji, pravzaprav ti planšarji, znali odlično prilagoditi.
Ja. Vode tudi zmanjka, pa so jo gor vozili. In zdaj so naredili nove zajetja za živino in nove korita, da to preteče iz bregov, da gre v vodnak, iz vodnaka pa spelan v korita. Mislim, je pa naplin ena štirna, ki je talna voda, to je pa samo za pitje osebja.
Ljudje sem le pridajo, pa si najamejo kakšno kočo, kakšno je pa življenje v teh kočah? Ne gre za neko, ne vem, kakšno vrhunsko obdobje, ampak ljudje so navdušeni, tisti, ki tu živijo, se znajo prilagoditi preprostemu življenju, da sami poskrbijo za vodo, da si zakurijo, če želijo imeti toplo.
Ja, v planšarski koči ni tako, kot doma. Vodo po zimi tudi, če ni drugega, se izstelajo sneh, da imajo za čaj, da je prekuhana voda, pa za kuho. Breko je pa veselje drugačen, se bolj združijo skup, pa pridejo skup, pa zapojejo, se kakšna harmonika vmes pride. In to je veselje tako drugačen, kot pa v dolina, ne?
Spet tisto pristno veselje, ja, ne, ko človeka zelo malo hitro usreči. Ja. No, in čisto za konec, na Veliko planino moramo priti s kakšnimi pričakovanji?
Na Veliko planino morate priti z dobro volo, to je največ, potem se pa že prilagodi kakšna družba ali karkoli, pa se je spet veselje doma, ne.
No, ko ste rekli, se prilagodi družba, tudi tule vidimo, da vsi, ki delate na Veliki planini, ste povezani, ste med seboj pravi prijatelji, neka druščina, povezanost človek čuti. Pa še to, pomlad kdaj vzbrsti tule na Veliki planini? Aprila?
Aprila, ja. Prvo zelenje pride tule na planino, da začne brsteti v začetku maja, ki je konc maja požene aurikel, encijan, da je takrat res čudovit za pogledati in vse rožce ena za drugo začnejo cveteti.
Potem lahko rečeva, kadarkoli na Veliki planini je ob kolikor toliko lepem vremenu brez megle vedno lepo in vedno kaj zanimivega zavideti.
Na planini je lepo v lepem in slabem vremenu, kolikor se človek vzame. Ker če bi vsak hotel, da bom pa lepo nebe, grem, če slab pa ne, to ni res. Če si ti namenjen, greš in je lepo zmeri na planini.
No in še tale Krancelj gora, tudi ne smeva pozabiti, ko se pogovarjava, okrog in okrog se vidijo čudovite gore, seveda samo v tej smeri proti Ljubljanske kotlini ne, sicer pa gore, kamor seže oko. Ja.
Na vrhu gradišča imamo tudi Bajtarji rožo, je označen, kje je Ljubljana, kje je Avstrija, kje je Uršlja gora, na vse strani je ta roža smerokaz, da pokaže, v katero smer je kaj.
Sicer pa med vrhovi, ki jih tule vidimo iz Velike planine, so pa kateri? Katere vrhove lahko naštajeva?
Vrhovi so, če gremo od kraja, glavni Krvavc, polje Mokrica, Kalška gora, Kokrško sedlo od spodje, polje Grintovec, Skuta, Turska gora, Brana, Planjava, Ujstrica, polje pa že naprej na Štajersko, Olševa pa tako naprej.
In večino teh ste prehodili verjetno?
Te sem vse prehodil.
Pa ne enkrat, a ne?
Večkrat, ja.
Je najlepša hvala za tale pogovor, za klepet o naši naravni dediščini, kamor zagotovo sodi tudi Velika planina. Veliko zdravih let vam želimo.
Hvala lepa, tudi vam.
Pozdrav v dolino pošljeva, a ne?
Pozdrav pa vsem v dolino, pa čim prej na planino.
Am tadra, am tadra.
Zakladi naše dediščine.